Pokalturneringen er en mytisk og vigtig turnering for alle med AGF i hjertet. Her har vi fejret store triumfer og smertefulde nederlag, og her lever drømmen om den 10. pokal hvert eneste år. Nu har vi dedikeret en hel podcastserie til at snakke om pokalfinaler med nogle af de spillere, der har optrådt i en finale i den hvide trøje. Og vi er nu nået til en af de helt særlige finaler. For efter vi i seneste udsendelse talte om vores finale i 2016, som vi jo desværre tabte, går vi nu 20 år tilbage i tiden til 1996 og skal tale om dette års pokalfinale mellem AGF og Brøndby. En finale, vi jo vandt, og dermed er det seneste gang, at vi trækker sejrrigt ud af den turnering, som Aarhus holder så meget af. Og med til at tage os tilbage til Parken anno 1996 har jeg inviteret en af spillerne fra finalen, nemlig dig, Henrik Mortensen. Tak fordi du vil være med, Henrik.
Selv tak.
I dag gælder det 96, men du har været med i en tidligere pokalfinale, den i 88.
Korrekt.
Også det, ja. Men den gemmer vi. Og inden vi rejser tilbage til 96, så lidt om dig, Henrik, for din spillerkarriere rummer også en interessant og omfangsrig historie. Du var måske et af de største talenter i 80'erne, hvor du fik debut på det danske U17-landshold allerede som 15-årig. Og et år senere fik du debut for AGF's første hold. 8 mål i 12 kampe, og så vandt du sølv i det, der hed første division dengang. Og så i 85 rejser du udenlands til Anderlecht, og så bliver du faktisk den yngste dansker nogensinde til at få debut i en udenlandsk klub. Ja. Men så render du ind i nogle ærgerlige skader, Henrik. Sådan lige for at riste din karriere op. Hvad sker der der i forhold til, at du kommer til udlandet?
Jamen, jeg tror, hvis man sådan skal se på det, så var jeg måske ikke færdigudviklet til at kunne holde til at spille på det niveau, og den mængde træning, der skulle til. Så det gjorde simpelthen, at jeg løb ind i for mange skader.
Ja, men du kommer hjem igen på pokalfinalen i 88 mod Brøndby, som du nævner, og den tager vi som sagt en anden gang, og så kommer du igen til udlandet. 91, der kommer du til England. Du kommer over dine skader og kommer tilbage på sporet, og så rejser du til udlandet.
Korrekt,
igen.
Yes.
Men også her bliver du desværre så alvorligt skadet.
Ja, jeg havde desværre nogle problemer med min mave og lysken, som brød op igen, og jeg var igennem flere operationer. Men til sidst vurderede man, at man egentlig havde fundet ud af, at mit skamben havde flyttet sig, og man så ville sætte det fast med en stålplade. Og der var jeg så i Danmark for at høre en second opinion, og vi kom frem til, at det eneste rigtige at gøre, det var at stoppe.
Ja, men det der er jo interessant, det er, selvom du så indstiller karrieren, så skal vi til at snakke om pokalfinalen nogle år senere.
Ja, heldigvis.
Heldigvis, ja, for du har jo en helt fantastisk historie med, at du kommer tilbage. Kan du sådan kort fortælle om det, inden vi kaster os over finalen, fordi du kommer faktisk tilbage og får en ny karriere, en ny genstart.
Ja. Ja, noget jeg slet ikke havde regnet med. Det, der måske egentlig var behov for mit vedkommende efter de operationer, det var, at jeg egentlig bare skulle have ro. Og jeg holdt sådan en halvandet års pause helt. Og så startede jeg lidt for sjov med at spille herude i AGF igen. Og der gik ikke ret lang tid, så ville de gerne have mig med til at træne med førsteholdet. Og ja, så tog det faktisk fart rimelig.
Så du var ude og arbejde? Var du ude i det civile erhvervsliv?
Jeg begyndte at tage en uddannelse. Ja. Jeg tog en etårig HH på det tidspunkt, og kom så også til at arbejde ned på Praselitz, mens jeg gik på eksportakademiet, mens jeg spillede AGF.
Så du er et eksempel på, at nogle gange, så er det, der skal til, det er faktisk en rigtig, rigtig lang pause, men i den karriere, du var i dengang, der var der ikke mulighed for
Nej, det var der ikke, desværre. Nej.
Og din karriere havde jo taget en retning, det var opad.
Ja.
Så der var ikke mulighed for at tage et år eller to ude i kalenderen. Så sådan lidt held i uheld, eller hvordan vi skal formulere det, så den pause, du får, gør jo så, at du kommer fit tilbage.
Ja, så kan man sige, på det tidspunkt, der er jeg stadigvæk først i 20'erne, så jeg havde egentlig nogle år tilbage, ikke, til at skabe en ny karriere.
Ja, og du får en ny karriere i AGF, og i 96 er du så med i den her pokalfinale. Henrik, prøv at tage os lidt tilbage til foråret 96, fordi det er jo et ganske specielt forår, hvad AGF spiller i på det tidspunkt.
Ja, meget, meget. Det var stormfuldt. Der skete rigtig meget. Vi havde i slut 95, efterårssæsonen, spillede vi helt fantastisk, og var et stykke foran de andre klubber, da vi holdt vinterpause. Men lagde egentlig ikke så godt ud i starten. Og haltede lidt, spillede nogle uafgjorte kampe. Men så vendte det heldigvis med pokalfinalen.
Ja, hvad er det, der sker der i foråret? Fordi som du siger,
I kommer lidt haltende i gang, men er stadig nummer et. Brøndby kommer op og begynder at bide os i haserne. Ja. I har gang i en pokalsæson, som først er en sejr 2-0 over FC København, 2-1 over Silkeborg, og så kommer vi til en semifinale, som vi lige rører ganske om, ja, om ganske lidt, fordi det er en helt særlig semifinale. Men i den her pokalsæson, der har I gang i et kapløb med Brøndby, som det er blevet på det tidspunkt, ja, fordi de har indhentet jer. Ja. Og I ligger til og kan vinde guldet. Brøndby ligger også hele tiden. Så det, som du siger, der sker meget det forår. Det er et spændende sportsligt forår.
Ja, meget.
Kan I holde fokus på pokalturneringen i det forløb?
Ja, det kan vi godt, men jeg tror på det tidspunkt, der var det måske mesterskabet som kampen, som fyldte mest. Ikke? Men jo tættere vi kom på at gå ind i en finale, ikke? Jo mere kræfter blev lagt i at nå det.
Ja, og I når så til semifinalen, hvor vi spiller 2-2 i Herfølge.
Ja.
Og så skal vi så møde dem i returkampen hjemme med i Aarhus. Ja. Kan du huske den kamp?
Ja, det kan jeg godt, især på den måde, den slutter. Man kan sige, at det er også det, der gør, at Gunnar Lind blev et ikon i AGF. Ja, laver selvmål 2 minutter før tid, og til slut får han trampet bolden ind efter klumpspil. Ikke? Og
kan du huske den fornemmelse der med selvmål, at der er I ude, der tænker I så, nu er den væk?
Ja, jeg kan især huske det billede, der sådan står klart stadigvæk, det er, at en masse AGF-spillere, der ligger ned i græsset, ikke, og ser det hele tabt. Men Stig, kan jeg huske dengang, bolden under armen, ikke, og der skulle gives op, og vi skulle videre. Og heldigvis en fantastisk mentalitet, der gjorde, at vi kom i finalen.
Og det var vel også mentalitet, I havde generelt i det forår. Vi husker flere kampe, hvor I jo enten vinder til sidst, eller får point med alligevel. Så ja. I havde en stærk mentalitet.
Ja, meget, meget. Altså, det sammensætningen på holdet var rigtig god. Altså, der var nogle alfahanner, Torben Pæknik, Stig Tøfting, som måske ikke sådan var de bedste venner uden for banen, men de havde simpelthen deres gensidige respekt inde på banen, og vi kæmpede alle sammen for, at vi ville vinde kampe. Så det var et rigtig godt mix.
Ja, og det resulterer jo så i, at Gunnar Lind får trampet den der ind, efter der er 2-3 andre holdkammerater, der også har forsøgt at få den ind.
Ja.
Og han stikker så af op ad banen og bliver fanget af alle
sammen.
Ja,
zigzag-løbet hele vejen rundt.
Ja, det er ikoniske billeder for enhver år.
Ja, helt fantastisk.
Og så kommer I så i finalen, men allerede derefter have følgekampen, der er jeres fokus tilbage på turneringen, fordi søndagen før en finale, og nu ved jeg godt, der er mange AGF-fans, der ikke ynder at tænke tilbage på den dag.
Nej.
Der møder I Brøndby i vel det, der er historiens bedste Superliga-kamp. I hvert fald en af de bedste, er det blevet kaldt over på...
Anden halvleg i hvert fald.
Anden halvleg over på Sears Park. Kampen ender 3-3. Og så er I selvfølgelig ærgerlige i en mesterskabskamp, og I havde håbet at vinde den kamp, for hvis I havde vundet den kamp, ville I lægge rigtig godt til. Men I havde jo ikke vundet det den dag.
Nej, det havde vi ikke.
Nej, og der er jo mange, der gør den kamp til mesterskabsopgøret, men sådan...
Men kampen er op til, vi smider også nogle dumme point mod nogle midterhold op til, så det er ikke lige den kamp, der afgjorde mesterskabet. Ikke? Vi havde også en chance senere, hvor vi spiller 1-1 mod OB.
Men en pokalfinal venter om torsdagen, Kristi Himmelfarts dag. Brøndby-kampen er om søndagen. Så mandag morgen, hvordan er rytmen der? Har I fokus så på Iske i Parken om torsdag?
Det havde vi faktisk, for jeg husker det rimeligt godt, at sæsonen var forløbet rigtig godt. Vi havde spillet flot fodbold, og vi ville simpelthen ikke til at miste hele det mulighed for succes. Så folk de var så fokuserede på, at vi skulle vinde den kamp.
Så allerede der var der den der med, okay, vi tabte søndag, det kan godt være, at vi tabte til Brøndby, men nu skal vi simpelthen...
Det skal vi.
Og hvordan forbereder I jer på den kamp? For I har jo lige mødt det hold, I skal møde om torsdagen. Hvad er forberedelsen op til?
Jamen forberedelsen egentlig var at blive mentalt klar. Ikke? Der var mange skadede spillere på det tidspunkt også, så det var ikke fordi vi trænede så meget, men det var for at få motivationen og selvtilliden tilbage. Og på det tidspunkt, selvtillid manglede vi egentlig ikke. Altså vi havde troen på, at vi kunne vinde alle kampe. Så det var ikke noget med, at vi gik ind med frygt til den kamp.
Nej. Og I tager afsted dagen før til København. Hvordan er jeres rytme der?
Jamen, som normalvis, en og let træning, nogle gode ture, slappe af, få lidt at spise, få lavet nogle taktikmøder. helt almindeligt.
Mm. Sådan en kamp der, selvom det er en finale, der forsøger man vel også at forberede sig, som var det en hver anden kamp, tænker jeg på, altså jeres forberedelse taktisk, som du siger, I spiser og slapper af og så videre. Så selve, selve optakten til kampen er vel for jer vigtigt, at det er som til en hver anden kamp, I går ind til?
Ja, man har nogle faste rutiner, og der er ingen grund til at lave om på det.
Nej. Kan du huske noget om stemningen i byen? Var der den der pokalstemning? Den der...
Ja, det var der, fordi der kom jo mange, heldigvis, som altid, rigtig mange AGF's fans over. Så det syede og kåede af forventningsglæde blandt alle tilskuerne. Og det kunne vi jo mærke, når man lige kiggede ud eller åbnede vinduet og hørte larmen. Så det var helt fantastisk.
Så ind i parken, allerede inden I går ind til banen, ind til Nationalmelodien, der fornemmer I, at der er mange mennesker, og mange af dem er fra Aarhus.
Ja, rigtig mange.
Hvad betød det for jer at have den opbakning, måske også set i lyset af, at I havde det her brændende lyst til at gå ud og revanchere jer, til at sørge for at vinde noget? Hvilken betydning har sådan en opbakning?
Jamen, helt fantastisk. Altså, vi var jo vant til det igennem de år, at have rigtig mange tilskuere, og en fantastisk opbakning, også på udebane. Jeg ved ikke, hvad der har været. Hvad har der været? 12-15.000 oceaner, ikke, som skabte en fantastisk stemning sammen med Brøndby-fansen også. Ikke? Så der var en hvid, og der var en gul mur. Helt fantastisk oplevelse.
Ja, og så kommer kampen i gang. Du starter inde, og kan du huske fornemmelsen i kroppen? Kan du huske, hvordan har I det i forhold til det her er spændingsniveauet, hvor det skal være? Du nævner, at I meget gerne vil ud og have den her pokal, sådan kampens begyndelse, kan du huske det?
Jamen jeg kan faktisk lige inden kampen starter, hvor vi får taget det obligatoriske holdbillede, hvor jeg sidder ved siden af Peter Dein, og der kan jeg huske, at jeg lægger hånden omkring hans skulder og siger til ham, ved du hvad, at det bliver en rigtig god dag.
Ja.
Og ja, det gjorde det også. Og også for hans vedkommende. Ikke? Og det var en stor oplevelse, også efterfølgende, ikke? At man prøvede også, det var en af hans, jeg tror faktisk, det var hans første kamp, han startede ind i.
Mm.
Ikke, så ja, specielt.
Og det billede kan man se på AGF.dk, hvor man i øvrigt også kan se højdepunkter fra kampen i forbindelse med artiklen om den her podcast. Og det var jo nærmest en spot om, du gav der, Henrik.
Ja.
Efter 31 minutter, så scorer Bagersøn fra Ebeltoft.
Lige nøjagtigt.
Kan du huske fornemmelsen der? Sidder I på spillet? Hvordan har I det? Er I optimistiske der efter den første halve time?
Ja, jeg vil sige, altså lige start, jeg synes, vi pressede rigtig godt i starten af kampen. Så bølgede det lidt frem og tilbage, og sådan som jeg husker det, så har Peter Møller en chance, som Windfeldt redder. Ja, som sagt, så efter en halv time, så får Peter Dejen scoret, ikke, på et flot hovedstød.
Ja.
Og det kunne måske have gået begge veje indtil da, men så var troen der igen.
Mm. Så det er måske næsten der, I får, skal vi sige, benzin på tanken i forhold til, okay drenge, vi kan godt det her. Så I fortsætter jo med at trykke
det
på.
Det gør vi. Nu. Altså, vi taktikken var også, at vi skulle presse den. Det var fraspudbold helt højt på banen. Ikke? De var tunge, de var store. Mm. Deres forsvarsspillere, ikke? Og det lykkes.
Ja, Brøndby har på det her tidspunkt Søren Kolding, Per Nielsen, Lars Olsen, Jens Risa i forsvaret.
Ja.
Også navne, der som vores vækker genklang den dag i dag. Men altså nogen, der rent fysisk var sådan, at I kunne se, at det var godt at præsten Peter Rudbæk havde sat jer til at præste, da den daværende træner.
Ja. Ja, for vi spillede med Flo på toppen, og så Thomas Thorninger og mig bagved.
Så hvad var jeres opgave, Henrik?
Jamen, det var at stresse dem hele tiden. Ikke? Og jeg synes, det lykkedes rigtig fint. Jeg tror ikke, det var den bedst spillede fodboldkamp, heller ikke set fra vores side. Men vi havde den gejst, og man kan sige, det engagement til, at det skulle simpelthen lykkes.
Mm. Og I lykkedes også med at score lige inden pausen?
Ja, perfekt tidspunkt.
Ja. Og hvordan håndterer I det at komme ned i pausen med den eufori der? Fordi det handler vel også om at få pulsen?
Holde fokus, ja, selvfølgelig. Men jeg tror simpelthen, at vi var så fokuseret på, at det skulle simpelthen lykkes nu. Så der var ikke noget med, at vi fejrede sejren allerede der.
Kan du huske, hvad Rudbæk siger til jer?
Nej, ikke andet, om i ikke andet holde hovedet koldt de første 10 minutter. Mm. Ikke? Og sådan som jeg husker det, der galt det selvfølgelig mest om at forsvare føringen. Mm. Og det var egentlig ikke sådan at Brøndby blev det sted farlig i løbet af anden halvleg.
Nej, så det var ikke sådan, at I på noget tidspunkt var nervøs for, om sejren skulle glide jer af hende.
Nej, det synes jeg ikke. Nej, kampen.
Ja. Og så når vi fuld spilletid, og I vinder. Kan du huske den fornemmelse af, at nu var det altså lykkedes, det I havde sat jer for? Ja. Hvordan det må have været helt fantastisk?
Nej, jeg får faktisk kuldegysninger nu, ikke? Det var helt fantastisk. Og ja, et billede igen, der stadigvæk står klar, det er Windfeldt, der løfter pokalen, ikke? Med Jytte Hilden, kulturministeren i baggrunden, ikke? Som jubler næsten lige så meget som Windfeldt. Om hun har AGF-tilhænger, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald det var en stor oplevelse.
Efter sigende vidste hun ikke så meget om sport, men det kunne være, hun synes at I var bedre end Brøndby måske.
Ja.
Så der var den der fornemmelse af, at I havde opnået det, I havde sat jer for, nemlig at vinde et eller andet i den sæson.
Ja,
det havde I
helt sikkert. Ja. Også vi havde fortjent. Vi havde et fantastisk godt hold. Rigtig mange gode spillere. Det kan godt være, Brøndby havde nogle gode spillere, men det havde vi også.
Ja, ja. Og hvis vi lige skal gå holdet igennem, nu du nævner det. Altså, I har Lars Windfeldt på mål, Torben Piknik, Martin Nielsen, Gunnar Lind, Peter Dein, som scorer det første mål. Han bliver så erstattet af Dennis Sim på et tidspunkt. Så har vi Johnny Vilstrup, Stig Tøfting, Lennart Bak, så er der dig, Henrik, og du bliver så erstattet på et tidspunkt af Nuko Jokovic,
ja.
Horvath Flo, og så kommer Claus Struge ind i stedet for Horvath Flo, og så altså Thomas Thorninger.
Ja.
Så Luther navnet, som jo stadigvæk vækker genklang hos mange,
ja.
Og det er også det, du siger, I havde holdet, I havde mentaliteten, I havde spillerne til at kunne trække den her hjem, ikke?
Ja, helt sikkert. Ja.
Og hvad så bagefter? Altså, I får medaljer, og der er de obligatoriske ting. Hvad sker der efter sådan en pokalfinal? Altså det første...
Ja, der er en reaktion, en ting jeg også kan huske, det var, som faktisk også var imponerende, det var, da vi løber æresrunden med pokalen rundt inde i parken, og kommer ned til Brøndby-tilskuerne, der jubler de og klapper af os, ikke? Så det husker jeg også,
ja.
Som værende er stort.
Og så er der nogle formelle ting, I skal igennem, ja. Og sådan noget?
En reception, en Peter Rodebæk, der skulle smides i brusebadet, i det kolde brusebad, som vi havde gået og ventet på, skulle lykkes.
Og han skulle efter sigende så til et pressemøde bagefter, hvor han blev nødt til at sidde med våde strømper,
fordi ja, I havde
smidt ham i brusebadet, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Men det, I går og venter på, det er vel også festen kom i gang og så videre?
Det er egentlig bare gerne tilbage til Aarhus. Kom hjem, slap af, få lov at fest, slip sig løs.
Så hvad gør I, Henrik? Fortæl os lidt omkring efter kampen. I rejser hjem efter, med, altså på selve dagen? I bliver
ja, vi rejser hjem på selve dagen og hjemme ved aftentid med færgen i Aarhus Havn. Og imponerende, der havnen er fyldt med tilskuere. Og vi bliver båret i guldstol op til vores faste sted, Maggis Pizza, hvor vi skal hygge os og fejre sejren.
Ja, for I har jo i den her periode et stamsted, hvor I har mødtes efter kampe og ja. Så videre, og der bliver I nærmest båret på guldstol op af alle fansene, der har mødt. Ja. Står de så udenfor ude i Søndergade og fester med jer, mens I sidder indenfor og spiser?
Ja, og vi kommer også lidt ud indimellem og skal synge nogle sange, så ja, fantastisk aften.
Det må have været en helt absurd oplevelse at vende hjem til, sådan en hyldest der, ikke?
Altså, jo, det var det.
Ja.
Helt. Men hyldsen blev jo større. Ja, da sæsonen var slut.
Ja, fordi I har jo nogle kampe, som I skal spille her, og det var så mit næste spørgsmål. Turneringen fortsætter jo.
Ja.
Hvordan kommer I ned på jorden igen og gør jer kampklar? Fordi I mangler en 3-4 kampe, ja. Og vi hørte i indledningen, at det er en tæt turnering, I ligger til at kan vinde mesterskabet.
Ja.
I har modstanderholdet fra finalen lige i hælene.
Ja.
Hvordan får I vendt sejrsrosen til hverdag, her nær sagt, ja. At komme ind i kampmode efter? I skal spille om søndagen igen.
Ja. Jeg tror faktisk, det var vigtigt, at der kom en kamp hurtigt igen. Og vi vinder så også i Vejle. Jeg scorer på hovedstød. Det var som et andet hovedstødsmål inden for kort tid. Ikke hverdagskort for mit vedkommende. Men det gør faktisk, at vi vinder 1-0 i Vejle, at vi bytter plads med Brøndby, som taber hjemme mod Silkeborg. Og så var det lige pludselig, kunne vi selv afgøre det. Mesterskabet også.
Siger det også noget om holdets karakter dengang, at I kan gå fra den her fejring, hyldest, stor fest på Magis og så videre, Kristi Himmelfarts dag, aften, skråstreg nat,
ja.
Og så skal I spille om søndagen i Vejle, og så tager I derned og vinder. Altså, det må ja, sige noget om jeres professionalisme, jeres mentalitet, jeres sejrsvilje.
Ja, jeg tror især det mentalitet og sejrsvilje, fordi at vi havde et fantastisk sammenhold. Altså, vi kunne feste sammen, men vi kunne også arbejde sammen næste dag. Så selvom vi festede til den glade morgen, jamen så vidste vi godt, at der var et arbejde næste dag, der skulle gøres.
Men det lykkedes jo desværre ikke at få en guldmedalje til at supplere pokalen, fordi I spiller uafgjort mod OB, og selvom I vinder den sidste kamp, så taber vi alligevel mesterskabet til Brøndby.
Ja.
Er det det, som du husker tilbage på i den sæson, eller er det pokalfinalen?
Ja, det er pokalfinalen, helt sikkert. Det er det største, jeg har oplevet i min karriere. Hele forløbet omkring det. Selvfølgelig også sideløbende med det mesterskabsspil, som gjorde, at det hele blev så intenst. Og så de to kampe mod Brøndby, ikke, som folk også husker i dag.
Og da så turneringen er slut, så bliver I jo hyldet alligevel, fordi man har ventet lidt med at hylde jer helt sådan officielt for pokalfinalen dengang. Hvad sker der, da turneringen er slut?
Jamen, vi spiller, jeg kan ikke huske, om det er mandag eller søndag, men vi spiller i Lyngby og vinder, som sagt, ikke, og flyver hjem efter kampen. Og der bliver vi faktisk kører ind med bussen ude i EU et sted, og der kommer to veteran brandbiler, og der er masser af mennesker derude også.
Og det vidste I ikke, eller hvad?
Det vidste vi ikke. Altså, vi vidste ikke, at der skulle ske alle de ting. Og da vi kører ind ad Grenåvej, jamen, der stod der mennesker overalt. Op igennem Ringgaden. Der var pakket med mennesker. Det havde vi ikke set, at det skulle blive så stort. Altså, det var en folkefest, der var i gang.
Og det var byen, der gerne ville hylde jer for den pokalsejr?
Det var det.
Det må have været rart, når man kommer hjem fra en kamp, men man ikke har vundet mesterskabet, at man så får sådan en hyldest.
Altså, vi blev fejret, som om vi havde vundet mesterskabet også.
Og med den oplevelse i mente, Henrik, hvor meget betyder, tror du, pokalturneringen for Aarhus? Hvor meget betød den dengang, og hvor meget betyder den stadigvæk, når hele byen 3 uger efter fejrer jer i triumftog gennem byen for at have vundet pokalturneringen?
Jamen, jeg tror, det betyder rigtig meget. Altså, vi er også den klub, der har vundet flest pokaltitler, ikke? Så det fylder meget i AGF's historie, og i spillernes bevidsthed også. Også nem, kan man sige, indgang til Europa.
Ja, og det, men det fyldes også...
Ikke altså, nem, men en lettere...
En lettere indgang til Europa, men altså det... Så det var også en vigtig turnering for jer, det har du forklaret, hvor meget...
Ja, det var det. Det betød rigtig meget.
Ja. Og Europa nævner du, fordi det der jo sker bagefter, når man har vundet pokalvinderens turnering i vore dage, der kommer du i Europa League. Dengang der hed det pokalvinderens Europa Cup. Det var lidt en fæsen ting.
Det var det. Så det springer vi over.
Skal vi springe den over? I møder Olympia fra Slovenien, og vi spiller 1-1 her i Aarhus, og så 0-0 i returkampen, så der røg I hurtigt ude. Og dig selv, Henrik, du fortsatte med at spille til 1999, og vinder jo så dermed også bronze i
året efter.
Men ikke flere pokalfinaler?
Nej, der begyndte det at gå en lille smule ned ad bakke.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, og det er måske lidt et dumt spørgsmål, i så fald må du undskylde, men den sæson der i 96, I kører parløb med Brøndby om foråret, I taber et point, taber mesterskabet hjemme, på en eller anden måde kan man sige, og så vinder I om torsdagen, Kristi Himmelfartsdag. Havde du hellere set, det var omvendt, havde du hellere vundet Danmarks mesterskabet den sæson, og så tabt I pokalfinalen?
Nej, nok ikke. Selvom jeg har ikke et dansk mesterskab, det ville jeg måske godt have prøvet, men det var så fantastisk en oplevelse, så det er ingen grund til at drømme om noget andet.
Og hvem ved, altså, fordi historien kan jo, det kan jo sagtens have været, det var så fantastisk, fordi I var ude i det dramatiske slutopgør, som I var i jo.
Mm.
Altså hele den der måned, hele det der forår må jo have været helt specielt i forhold til, alle kampe var vigtige. I taber mod den samme modstander, som I vinder over i pokalturneringen. Altså alt det der havde jo ikke foldet sig sådan ud, hvis det var gået anderledes jo.
Nej, det havde det ikke. Og man kan sige, og så rigtig dejligt, at det var Brøndby. Altså det er i hvert fald en klub, jeg godt kan lide at slå.
Og det var der rigtig, rigtig mange, som du fortæller om, der også godt kunne lide, at vi vandt over dem i den pokalfinal. Henrik Mortensen, mange tak, fordi du var med og fortalte om pokalfinalen i 1996.
Selv tak.
Når vi er tilbage, så skal vi faktisk ikke så mange år tilbage i tiden. Vi skal nemlig kun 4 år tilbage for at tale om pokalfinalen i 1992. Og det var en helt særlig en af slagsen, da den blev spillet på hjemmebane. Mit navn er Søren Højlund Carlsen. Tak fordi I lyttede med.